እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቐን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቐን ይመሓላለፍ። ሓንደም ስኩም ኩብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 4 ግንቦት 2020 ወይ ከዓ 26 ሚያዝያ 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ዝህሉ ግዜና ተማለት ከቢሩ ዝዓለ ዕለት ዓለምለኸ ነፃነት ፕረስ ዝምልከት እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ተምሲኡ ካብ ገዛ ዕለታዊ ዜና ዘስማዓኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ 2 መዓልታት ምብፃሕ ዘካይድ ዘሎ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትማሊ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልቲኣውን ዞባውን ምዕባለታት ኣተኪሮም ከም ዝዘተዩ ካብ ክልቲኦም ወገናት ዝመፁ ሓበሬታታት ኣመልኪቶም። ፕሬዚደንት ፌደራላዊት ዴሞክራስያዊት ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ምሳሕ እንግዶት ዝገበራሎም ክኾና ከሏ ኣብቲ ግብዣ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝነበረ ሃይለማርያም ደሳለኝን ፕሬዚደንት ኦሮምያ ሽመልስ ኣብዲሳን እውን ተረኪቦም ነይሮም። ክልቲኦም መራሕቲ ካብ ዝዛረብሉ ዛዕባታት ሓደ ምክልኻል ኮቪድ-19 ከም ዝኸውን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣቐድማ ቢሉ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ድማ ክልቲኣውን ዞባውን ጉዳያት ከምኡውን ብዛዕባ ኣብዚ እዋን ንማሕበረሰብ ዓለም ኣጋጢምዋ ዘሎ ብድሆታት ክንዘራረብ ኢና ኢሉ። ክልቲኦም መራሕቲ ትማሊ ሰንበት ገለ ከባብታት ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝዕዘብሉ ዝነበሩ እዋን ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ተባሂሉ ዝግበር መሸፈኒ ገጽ ኣይገበሩን ነይሮም። ሎሚ ሶኒ ግን ኣብ ሓደ ከባቢ ኦሮምያ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን መሸፈኒ ገይሮም ተረኣዮም ነይሮም። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣስጋኢ እናኾነ ካብ ዝመፅእ ድሓር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንመራሒ ወፃኢ ሃገር ተቐቢሉ ከዘራርብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ መጀመርያ እዩ። ምናልባት እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድሕሪ ምምፃእ ዝለበዳ ኣብ ዓለም ናብ ካልእ ሃገር ዝገሸ ቀዳማይ መራሒ እዩ ዝብሉ ሓበሬታታት ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ሞያሌ ዘሎ ማእከል መወሸቢ ቦታ ሸለልትነት ይረኣዮ ስለ ዘሎ ንፃዕሪ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ይተሓላለኸሎ ኢሉ ፕሬዚደንት ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ኣቶ ርስቱ ይርዳው። ካብ መንጎቶም ኣብቲ ክልል ዝተታሕዙ ሰባት እቶም ክልተ ካብቲ ማእከል መወሸቢ ሞያሌ ምዃኖም ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። እንተኾነ ሓደ ካብኦም ውፅኢት መርመርኡ ከይመፀ ከሎ ካብቲ መወሸቢ ቦታ ተለቂቁ ናብ ኣዋሳ ከምኡ ውን ብኣውቶቡስ ናብ ሃላባ ከም ዝኸደ ይግለጽ ኣሎ። ሕጂ ኩሎም ምስኡ ርክባት ዝነበሮም ሰባት ይውሸቡኣለዉ ከም ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዎስ። ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣቶ በረኸ ስምዖን ብገበን ብልሽውና ገበነኛ ተባሂሉ ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተረኣየ መጋባእያ ንኣቶ በረኸት ብክልተ ክስታት ገበነኛ ክበሃል ከሎ ምስኡ ዝተኣሰረ ኣቶ ታደሰ ካሳ ድማ ብሰለስተ ክስታት ገበነኛ ኢልዎ ኣሎ። ኣቶ በረኸትን ኣቶ ታደሰን ኣብ ቀይዲ ካብ ዝኣቱ ዳርጋ 2 ዓመት ገይሩ ኣሎ። ክስታቶም ምስ ጥረት ኮርፖሬሽን ዝተኣሳሰር እዩ። 6 ሰባት ሞይቶም ብሓደጋ ነፋሪት ኣብ ሶማልያ ከባቢ ባይደዋ። እታ ብሓደ ዘይመንግስታዊ ትካል ዝተመወለት ነፋሪት ናይ ሕክምና መሳርሕታትን ናይ ጣንጡ ላምስያታትን ፅዒና ምንባራ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እታ ነፋሪት ክትወድቕ ከላ ኣብ ባይደዋ ዝመዓስከሮም ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ እንተነበሩ እኳ ካብኣቶም ዝተሰምዐ ነገር የለን ከምኡ ውን ካብ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ። ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽን ኣብ ኮንተይነር ተዓፂኦም ዝነበሩ 11 ኢትዮጵያውያን ኣብ ምድሓን ከም ዝሓገዘ ኣፍሊጡ። እቶም ኢትዮጵያውያን ኣብ ዶብ ማላውን ሞዛምቢክን ብኣስገርቲ ኣብ ኮንተይነር ተዓፂኦም ከም ዝተረኽቡ ኣይኦኤም ይጠቅስ። እቲ ናይ ምድሓን ስራሕ ብመንግስታት ኢትዮጵያን ሞዛምቢክን ዝተዋሃደ ምንባሩ እውን ሓቢሩሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቫ ዝለኣኸተሎ ምን ኣፈወርቂ ክትቕርበያ።
ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ኣብ ሃገሮም ካብ ዘሎ ድኽነት ንምህዳም ብቐቢፀ ተስፋ ሓደገኛ ዝኾነ ጉዕዞ ካብ ሃገሮም ናብ ደቡባዊ ኣፍሪቃ በብዓመቱ ይገብሩ። ብውሑስ መንገዲ ከነስግረኩም ኢና ኢሎም ቃል ንዝኣተውሎም ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ካብ 2500 ክሳብ 6,000 ዶላር ከም ዝኸፍሉ እቶም ፍልሰተኛታት ይዛረቡ። ግን እዚ ጉዕዞ እዚ ነቶም ፍልሰተኛታት ዘባህርርን ዘሰንብድን ከም ዝኾኖም እዮም ወሃብ ቃል ዓለምለኸ ውድብ ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ፖል ዲያሎ ዝዛረቡ።
tragedy that shook the African continent. The remains of 64 migrants from Ethiopia found locked in a container in the back of a truck.
ንምልእቲ ኣፍሪቃ ዘሰንበደ 64 ሬሳታት ኢትዮጵያውያን ኣብ ኮንተይነር ኣብ ሓንቲ ናይ ፅዕነት መኪና ተዓፅዩ ተረኺቡ እዚ 24 መጋቢት ኣብ ጥቓ ተተ ሞዛምቢክ ተረኺቡ ካብዚ ሞት ዝተረፉ ተኣምራት እዩ ክብሉ እዮም ዝገልፅዎ ይብሉ እቶም ውሃቢ ቃል እቲ ካብ ሞት ዝተረፍሉ ተመክሮኦም ኣብቲ ኮንተይነር ንመዓልትታት ዝተዓፀውሉ እቲ ዝኸፍአ ተመክሮ ምዃኑ እቶም ዝተረፉ ይገልፅዎ ኣብቲ እንተበዝሒ 27 ጥራይ ክሕዝ ዝግብኦ ቦታ 78 ሰባት ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደ ተረብሪቦም እዮም ተረኺቦም ይብሉ ፖል ዲያሎ
After the discovery by Mozambican authorities, officials of the Mozambican National Migration Service
ሰበ ስልጣን ሞዛምቢክ ምስ ረኸብዎም ነቶም ብሂወት ዝተረፉ ናብ ሆስፒታል ወሲዶሞም ብፅምእን ጥሜትን ሰልኪዮም ዝነበሩ ክፍወሱ ተገይሩሎም እዋኑ እዋን ኮሮና ቫይረስ ብምንባር እውን ንበይኖም ክውሸቡ እዩ ተገይሩ ይብሉ ካብቶም 14 ብሂወት ዝተረፉ እቶም 3 ሰባት ካብቲ ቦታ ሃዲሞም ይድለዩ ከም ዘለዉ ዝገለፁ እቶም ውሃቢ ቃል ኣይኦኤም እቶም 11 ግን ናብ ኢትዮጵያ ክምለሱ ተገይሩ ናበየ ትውልድ ከባቢኦም ክልላት ኦሮምያን ደቡብን ክምለሱ እዮም ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ዘዋርታ ናይ ፅዕነት መኪና ተታሒዙ ይምርመር ከም ዘለዎ እውን ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ
የቐኒርና ምንያ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብኮሮና ቫይረስ ዝመውስ ሰብ 100,000 ክበፅሕ ይኽእል ኢሉ ካብ 75,000 ክሳብ 100,000 ዝኸውን ሰብ ክንስእን ንኽእል ኢና ዘሕዝን ኢሉ ትራምፕ ዝሓለፈ ሰሙን ግን ክሳብ 70,000 ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ኢሉ ነይሩ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ብመልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ንዓለም ትመርሓላ ልዕሊ 1,000,000 ሰባት ተታሒዞም ዝመቱ ድማ 68,000 በፂሖም ኣለዉ ብዛዕባ ምኽፋት ኣብያተ ንግዲ ዝምልከት ክሳብ ፅባሕ ሰሉስ ልዕሊ ፍርቂ ክፍለ ግዛኣታት ኣሜሪካ ብዝተወሰነ ደረጃ ክኽፈተ እየን ብኻል ወገን ሚኒስትር ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ላቦራቶሪ ውሃን ቻይና ከም ዝተበገሰ ብዙሕ ምርዳእታ ኣሎ ኢሉ እቲ ቫይረስ ኮነ ተባሂሉ ድዩ ወይስ ሃንደበት ተዘርጊሑ ብዛዕባ ዝብል ግን ኣይተዛረበን ሰበስልጣን ስለ ኣሜሪካ እቲ ቫይረስ ኣብ ላቦራቶሪ ቻይና ዝተፈጥረ ድዩ ወይስ ካብ ኣራዊት ዝመፀ ዝብል የፃርዩ ከም ዘለዉ ዝሓለፈ ሰሙን ሓቢሮም ነይሮም እዮም ናይ ኣሜሪካ ኮነ ናይ ዓለም ሳይንቲስታት ነቲ ላቦራቶሪ ክበፅሑ ቻይና ኣይፈቐደትን ከምኡ ውን ናይቲ ናይ መጀመርያ ቫይረስ ኣሰር ክህቡና ሓቲትና ኣይፍቀድልናን ይብል ማይክ ፖምፒዮም ብምኽንያት ዓለማዊ መዓልቲ ናፅነት ፕረስ መረረቶም ዘስምዑ ጋዜጠኛታት ካሜሩን ብመንግስትን በቶም ንናፀ እንግሊሽ ትዛረብ ግዝኣት ዝቀለሱ ዕጡቓትን በደል ይወርደና ኣሎ ኢሎም ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ኣብ ናይ 220 ናፅነት ፕረስ ፀብጻቡ ንካሜሩን ካብ 180 ሃገራት ኣብ 134 ሰሪዕዋ ይርከብ ኣብ ካሜሩን ናፅነት ፕረስ ምንቁልቋሉ ቀፂሉ ኣሎ ዝበለ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ፕሬዚደንት ፓውል ቢያ ኣብ 2018 ንሻውዓይ ግዜኡ ካብ ዝምረፅ ጋዜጠኛታት ንቐፃሊ መጥቃዕትን ምፍርራሕን ምክልባትን ይቃልዑ ኣለዎ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ዕዳጋታት ኣክስዮን እስያ ኣንቆልቂሉ እዩ ሓዲሩ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን እናንሃረ ዝኸደ ናይ ቃላት ውግእ ቻይናን ኣሜሪካን ኣብ ጉዳይ ኣብ ማዕባብላ ኮሮና ቫይረስ ይሰሓሓባ እየን ዘለዋ ኮሮና ቫይረስ ከባበይ ከም ዝተበገሰ ቻይና ብግልፂ ትነግርኒ የለኽን ትብል ኣሜሪካ ቻይና ግን ነቲ ኣብ ላቦራቶሪ ቻይና ድዩ ጀሚሩ ዝብል ኣምር ትነፅግበላ በዚ ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ኢኮኖሚ ዓለምና ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ድማ ዋጋ ዕዳጋታት ኣክስዮን ወሪድ ኣሎ ዋጋ ነዳዲ እውን ንሓደ በርሚል ኣብ ኣሜሪካ 18 ዶላር ኣብ ካልእ ዓለም ድማ 26 ዶላር ጥራሕ እዩ ኮይኑ ዘሎ ዜና በዚ ፍፀም ናብ ዝቕፅሉ መደባትና
ንመስግነካ ተወልደኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ድሕሪ ዜና ተሰሪዑ ዘሎ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና ኣብቲ ትማሊ ተኸቢሩ ዝውዕለ ዓለምለኸ ዕለት ነፃነት ፕረስ ዝጠመተ እዩ መጀመርታ ብኢትዮጵያ ክንጅምር ኢና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሚድያታት ብመሰረት ዝተኸተሎ ፖሊሲ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣፍልጦ ተዋሂቦ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ፈቲሑ እገዳ ዝተነብረሎም ኣብ ስደት ዝነበሩ ሚድያታት ናብ ሃገር ኣትዮም ንክነጥፉ ብምፍቃዱ ብምሕያሻት ተራእዮም እዮም። ብደረጃ ዓለም መበል 150 ዝነበረ ደረጃ ኢትዮጵያ ርኡይ ለውጢ ገይሩ ናብ መበል 99 በፂሑ ኣሎ። እንተኾነ ሚድያ ኢትዮጵያ ሎም እውን እንተኾነ ካብ ፈተና ኣይወፀን። ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ መሳርሕትና ስምንሽ የቆየ ዘዳለው ተፀብፃብ በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
እዞም ምምሕያሻት ዝተረኣይሉ ሚድያ ኢትዮጵያ ግና ብደውን ኣይተፈለዮን። ፅንፈኛታት ሚድያ ምንኣስ ብቕዓት ሚድያ ሓበሬታ ናብ ምርካብ ፀገምን ማሕበረሰብ ሚድያታት ኣብ ልዕሊ ባህላዊ ሚድያታት የጋጥሞም ዘሎ ፅልዋ ነቲ ኩነታት ከም ዝሓላለኮ እውን ጋዜጠኛታት ይዛረቡ። ነባራይ ስዊድንን ኣሰናዳኣይ ጋዜጣ ኣዲስ ነገር ዝነበረን መስፍን ነጋሽ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዳላዊ ሬድዮ ዋዜማ እዩ። ንሱ ኣብ ሚድያታት ኢትዮጵያ ዝተረኣዩ መምሕያሻት ብመንፅር ሓበሬታ ምርካብ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎን እንተኾነ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ከም ፀላእቲ ይረኣዩ ዝነበሩ ትካላት ሚድያ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ትካላውን ሞያውን ብቕዓት ንክህልዎም ኣይኽእልን ባህላይ እዩ።
አሁን ንምታየው የሞያ ደረጃ በጣም ዝቅተኛ ነው።
ሎሚ ይረአይ ዘሎ ብቕዓት ሚድያ ይብል ንሱ ኣዝዩ ዝወረደ እዩ። ሓቂ ንምዝራብ ገለ እዋን ዘሕፍር እውን እዩ። ሓደሓደ ጋዜጠኛታት ስለምንታይ ይዛረቡ ከም ዘለዉ ዝፈልጡ እውን ኣይመስለንን። እዞም ጋዜጠኛታት እዚኣቶም ዝፈልጥዎ ነገር ስለ ዘይብሎም ኣይኮነን እንታይ ደኣ ዝመርሖም ኤዲተር ስለ ዘይረኸቡ እዮም እውን ይብል ንሱ። መስፍን ኣብ ዘረብኡ ብቕዓት ሞያ ጋዜጠኝነት ብሓንሳብ ዝርከብ ዘይኮነስ ምስ ግዜ እናማዕበለን እናተጠናኸረን ዝመሓየሽን ከም ዝኾነ ይጠቅስ። ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ድማ ንንውሕ ዝበለ ዘበናት እናተወቕዐ ዝመፀ ትካል ምስ ምዃኑ ኣብቲ ሞያ ብምፅናሕ ክመፁ ይኽእሉ ዝነበሩ ክርከቡ ይኽእሉ ዝነበሩ ሞያዊ ብቕዓት ንክስእን ተገይሩ እዩ ይብል ይቕፅል።
በሚድያው ዘርፍ ውስጥ ስንት ሰዎች ረጅም ጊዜ ቆይተዋል? ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በቴሌቪዥን
ኣብ ኢትዮጵያ ንንውሕ ዝበለ ጊዜ ዝፀንሑ ጋዜጠኛታት ክንደይ ይኾኑ ኢልና ክንሓተት ንኽእል ኢና። ኣብ ቴሌቭዥን ሬድዮን ክንከታተሎም ንኽእል። ካብቶም ንሪኦምን ንሰምዖምን ጋዜጠኛታት ክንደይ ይኾኑ ልዕሊ 20-30 ዓመታት ኣብቲ ሚድያ ዝሰርሑ እውን በለ። ኣብ ዘ ሪፖርተር ዓምዲ ፖለቲካ ፀሓፍን በዓል ንውሕ ተመክሮን ጋዜጠኛ ዮሃንስ ኣንበርብር ብወገኑ እቲ ኣብ ሚድያ ተኸሲቱ ዝበሃል ለውጢ ካብ ብድልየት ዝግለፅ ዝሓለፈ ትካላት ሚድያ ብምሉእ ዓቕሞም ንክንቀሳቀሱ ዘኽእሎም ፖለቲካውን ቁጠባውን ዓቕሚ ስለ ዘይተፈጠረ እቶም ትካላት ኣብ ሞያዊ ብቕዓት ክነጥፉ ኣይከኣሉን ይብል ኣስዒቡ።
ጀርናሊዝም ማለት
ጋዜጠኝነት ማለት ንናይ መንግስትን ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ፖለቲካዊ ፕሮግራምን ፍልስፍናን ከምዚ ምትንታን ኮይኑ እዩ ዝረአይ። ሕርሻዊ ጉዳያት ምትንታን እዩ ኮይኑ ዘሎ። ትካል ሚድያ ፅቡቅ ደሞዝ ክኸፍሉ ኣለዎም። ንቁጠባ ዝትንትን ጋዜጠኛ ክፈሪ እንተኮይኑ ፅቡቅ ዝኽፈሎ ጋዜጠኛ ክህሉ ይግባእ። ኣብዚ እዋን እዚ ከምኡ ክገብር ዝኽእል ትካል ሚድያ ኣብ ኢትዮጵያ የለን ኢሉን ዓቕሚ የብሎምን ጥራሕ ዘይኮነ ዓቕሚ ንኸጥሪ ዘኽእሎ ኣንፈት እውን የብሎምን። ዘፈር ባንክን ፋይናንስን እውን ሓጋዚ ኣይኮንን። ፖለቲካውን ህዝባውን ኣጠማምታ ንጋዜጠኝነት እውን ግጉይ እዩ ይብል ጋዜጠኛ ዮሃንስ። ካልእ ኣብ ኢትዮጵያ ንጋዜጠኝነት ዝለዓለ ብድሆን ሞያ ጋዜጠኝነት ንኸይመሓየሽ ዕንቅፋት ኮይኑን ዘሎ ፅንፈኛን ሓላፍነት ዘይስምዖን ምንቅስቃስ ሚድያ እዩ። ትካላት ሚድያ ናብ ሓደ ፀግዒ ምዝምባሎም ፀገም ኣይኮነን ዝብል መስፍን እቲ ፀገም እዞም ሚድያታት እዚኦም ንህዝቢ ቅንዑን ሚዛናውን ሓበሬታ ክልግሱ ዘይምቃሎምን መጠቀሚ ናይ ሓደ ፀግዒ ኣርኣያ ምዃኖምን እዩ ይብል ይቕፅል።
በዚህ ዓይነት ናይ ሚድያ ተቋማት ለተወሰነ ኣነስተኛ ቡድን ብቻ ነው ተደማጭነታቸው ሆኖ የሚቀርብ።
ቀዳማይ ከምዚኦም ዝበሉ ሚድያታት ብውሕድ ጉጅለ ጥራሕ እዮም ዝስምዑ። ካብዚ ዝሰገር ግና ኣብ ሓደ ሃገር ኣካል ዝዓበዩ ማሕበረሰብ ስለ ዝኾኑ እቲ ዝሰምዖም ማሕበረሰብ ናብ ዕብይ ዝበል ኣጀንዳ ተይበቅዕ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ በለ። ንኣብነት ሚድያ ከም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ዘለዉ ርክባት ብሰላማውን ልዝብን ኣብ ክንዲ ንክፍታሕ ምሕጋዝ ናብ ጽልእን ግጭትን ንክኣትዉ ከም መሳርሒ ኮይኖም እዮም ከገልግሉ ዝኽእሉ ኢሉ ዮሃንስ እውን ብግዲኡ ንሕብረተሰብ ከቀራርቡን ክቐርፁን ሓላፍነት ዝተሰከሙ ሚድያታት ሓላፍነቶም ረሲዖም መጠቀሚ ፅንፈኛታት ኮይኖም ኣለዉ ምስ ዝብል ኣረኣእያን ገምጋምን ይሰማማዕ። ንህዝቢ ንጉድኣት ዘቃልዕን ዘይተፃረዩ ሓበሬታታት ብምዝርጋሕ ቀዲሞም ዝሕተቱ ማሕበረሰባዊ ሚድያታት ኮይኖም እዮም ይብሉ እቶም ጋዜጠኛታት። እዚ ዘለናሉ እዋን ርጉፅ ሓበሬታ ዘድልየሉ እዋን እዩ ዝብል ጋዜጠኛ መስፍን እቶም ባህላዊ ሚድያታት ንብሎም ጋዜጣታት ሬድዮን ቴሌቪዥናትን ብባህላዊ ሚድያታት ንኸይዕብለሉ ክፈርሑን ክጥንቀቑን ይግባእ ባህላይ እዩ። ካልእ ኣብ ሚድያታት ኢትዮጵያ ከም ፀገም ኮይኑ ቀፂሉ ዘሎ ምርካብ ሓበሬታ እዩ። ብሕልፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ድሕሪ ምፍራሱ ካብ መንግስቲ ሓበሬታ ዝርከበሉ ስሩዕ ኣገባብ የለን ዝብል ጋዜጠኛ መስፍን ኣብዚ ቀረባታት ይረኣይ ዝጀመረ ምእሳር ጋዜጠኛታት እውን ኣብ ልዕሊ ትካላት ሚድያ ፍርሃት ንክነግስ ኣኺሉ እዩ ይበል። ብዛዕባ እዞም ዝተጠቕሱ ነጥብታት ዘዘራረብናዮም ሓላፊ ፕረስ ሰክረታርያት ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣቶ ንጉስ ጡላሁን ብወገኖም ጫፍ ንጫፍ ዘለዉ ሓሳባት ኣብ ዘይተዓረቑሉ ሃገር ጽላኣት ብሔርን ሃይማኖትን ከምኡውን ግጭት ንክደግሱ ዘገድዱ ምብርባራት ኣብ ሚድያታት ከም ዘለዉ ድሕሪ ምግላፆም መንግስቲ ነዞም ትካላት ምምሃር እዩ ከቅድም ዘሎ ኢሉ ይሰርሕ ከም ዘሎን ስጉምቲ ምውሳድ ቀጻላይ ከም ዝኾነን ይገልጹ።
ሚድያው በተለቀቀው የነጻነት ሜዳ በአግባቡ ባለመጫወት ህብረተሰቡን ለግጭት በማነት
ሚድያ ኣብ ዝረኸቡ ናይ ናጽነት ሜዳ ብስነ ስርዓት ከይተጻወተሉ ተሪፉ ንሕብረተሰብ ንግጭት ብምልዕዓል ሃይማኖታውን መንግስታውን ትካላት ንክዓኑ ትሕቲ ቅርፂ ንክፈርስ ሰባት ብመንነቶም ንክጋጨው ምብርባራት ኣለዉ። ከቢድ ጉድኣት እውን ወሪዶም እዮም። በዓል ስልጣን ብሮድካስቲንግ ምስትምሃር እዩ ዝቕድም ኢሉ ኣብ ምምሃርን ሕልፍ ኢሉ እውን መጠንቀቂ ዝሃበሉ እዋን ኣሎ ኢሎም ኣቶ ንጉሱ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ነፃነት ሚድያ ናብቲ ዝድለየሉ ብርኪ ገና ስለ ዘይበፅሐ ሎሚ እውን ፀገማት ኣለው እዮም ዝበሉ ኣቶ ንጉሱ ኩሎም ፌደራላውን ክልላውን ኣብያተ ፅሕፈታት ርእሶም ክኢሎም ሓበሬታ ንክልግሱ ምድለዋት ተገይሮም እዮም። ኣብ ዙርያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝለዓሉ ሓበሬታት ግና ፕረስ ሰክረታርያት እዩ ሓበሬታ ዝህብ ኢሎም ኣለው። መዓልቲ ፕረስ ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ከም ቀደሙ ወላ እውን እንተዘይተኸበረ እቲ ዓለት ብዝምልከቶም ኣካላት ተኸቢራ ከም ዝወዓለት ኣቶ ንጉሱ ገሊፆም እዮም። ኣብ መወዳእታ ዳይረክተር ቪኦኤ ኣመንዳ በነት ብምክንያት መዓልቲ ፕረስ ኣመልኪተን ብዝሕለፍኦ መልእኽቲ ነዚ ናይ ሎሚ መደብና ክንዛዝሞ።
I'm Amanda Bennett and I'm director of Voice of America.
Amanda Bennett ibhal, director of VOA, ማለት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ። ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ነዚ መልእኽቲ እዚ ካብ ቤተ ኮይን እዝፍንበልኩም ዘለኹም ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዝተጋፋሐሉ ህሞት ተራ ሚድያ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝሓበረ እዩ። ኣዝዮም ጉጉያትን ዝንቡዓትን ሓበሬታታት ኣለዉ። ብመሰረት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዘለዉ ሰማዕትና ሓቀኛ ሓበሬታ ንክረኽቡ ኣባና እዮም ዝምርከሱ። ንሕና እውን ብወገና ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ሓቀኛ ሪፖርት ኣብ ልዕሊ ዝልእኹልና ወኪላትና ኢና ንምካሕ። ነመስግነካ በትረ። ሕጂ እውን ካብ ነፃነት ፕረስ ከይወፃና ዊንታ ኺዳነ ንኤርትራዊ ምሁር ዶክተር ሄርሞን ብርሃን ዕቁባ ሚካኤል ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኬፕ ዙሉ ዩኒቨርሲቲ ሓላፊ ፕሮግራም ጋዜጠኝነት ኣዘራሪባላ። ዶክተር ሄርሞን ርእሱ ብምልላይ ክጅምር እዩ።
ዶክተር ሄርሞን ብርሃነ ዕቁባ ሚካኤል ኣብ ስመራ እየ ተወሊደ። ኣብ ስመራ ዓብየ ብዩኒቨርሲቲ ስመራ ተማሂረ ብላንጉጅ ስታዲስ ካብኡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ትምህርተ ይቀፂለ ማለት እዩ። ፓብሊክ ሪሌሽንስ ካልኣይ ዲግሪ ገይረ ቁሩካ ሰንተር ፎር ኣፍሪካን ስታዲስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኬፕ ታውን ዝበሃል ተማሂረ ማለት እዩ። ሓሪ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ስቴለንቦሽ ከዓ ማስተርስ ዲግሪ ዝገበር ኩሉ ማለት እዩ። ኢንፎርሜሽን ኤን ኖሌጅ ማኔጅመንት ወይ ኢንፎርሜሽን ሳይንስ እቲ ዶክተሬት ከዓ ብኢንፎርማቲክስ ወደአ ማለት እዩ። ስነ ሓበሬታ ካብ ኬፕ ፔኒንዙላ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ኣብ ስመራ ከለዉ እውን ሚኒስትሪ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ወይ እንዳ ዜና ከምኡውን ሓደ ዓመት ኣሰናዳእ ናይ ድምፂ ሰራሕተኛታት ኣብ ሃኮሴ ሃገረሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራውን ሰሪሐ ነይረ። ሕጂ ኣብ መምህርና ኣለ ኣብዚ ኬፔኒንዙላ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ ሄድ ኦፍ ጆርናሊዝም ፕሮግራም ሓደ 124 ተምሃሮ ኣለውና ፖስት ግራድካ ኣለውና ማለት እዩ። ግን ኣብቲ ሚድያ ዲፓርትመንት ዳርጋ 500 ወይ ካውዝ በዚህ ተማሃሮ ለሆነ ማለት
የቀሌ ላይ ዶክተር ሄርሞን ንሎ ማዓልቲ ረኺብና ደሎት ካብ ነፍሶ ከፍ ዓመት ድዝከር ማዓልቲ ናፅነት ፕረስ ብዝምልከት እዩ ቅድሚ ናብ ዝርዝር ጉዳይ ምእታውና ስከንዓኻ ናፅነት ፕረስ እንታይ ማለት እዩ?
ናፅነት ፕረስ ማለት ሓሳባትካ ወይ ከዓ እቲ ክትብሎ ትደልስ ብነፃ ኾንካ ምግላፅ ማለት እዩ፣ ሓላፍነት ተሰኪምካ ማለት እዩ። ግን በዚ ዘመናዊ ኣተሓሳስባ ክንሪኦ ከለና ናፅነት ፕረስ ኣብ ሓደ ሃገር ክህሉ እንተኮይኑ መጀመርያ ዝለዓለ ህጊ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ፣ ኮንስቲቱሽን ንብሎ። ስለዚ ሳብኡ ዝምርኮስ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ካብቲ ናቶም ኮንስቲቱሽን ኣብቲ ሴክሽን 16 ፍሪዶም ኦፍ ኤክስፕሬሽን ወይ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ መሰል ኣብኡ ሰፊሩ ኣሎ። ኣብቲ ቻፕተር 2 ናይቲ ሳውት ኣፍሪካውን ሕጂ እቲ ቢል ኦፍ ራይትስ ዝብልዎ ድሓርቲ ኮንስቲቱሽናል ኮርት ዘፅደቆ ካብኡ ተመርኪሶም እዞም ዜጋታት ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ማለት እዩ ሓሳባቶም ገልፁ። ስለዚ እቲ ኮንስቲቱሽን ወይ ከዓ ቅዋም ንብሎ እሱ መበገሲ እዩ ማለት እዩ ነቲ ሓሳባትካ ናይ ምግላፅ ማለት እዩ። ሓሳባትካ ምግላፅ ማለት ድላይካ ተዛሪብካ ወይ ሓላፍነት ከይወሰድካ ተዛሪብካ ጉድኣት ከተውርድ ማለት ኣይኮነን።
ነዚ መዓልቲ እዚ ክንዝክር ከለና ንናፅነት ፕረስ ኣገዳሲ ረቑሑ እዚ እዩ ትብሎ ነገር እንተሎ
እወ እንታይ ማለት እዩ? ምዝኽኸር ማለት እዩ እኮ ኩሉ ግዜ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ንኣብነት ጋዜጠኛታት ሓሳባቶም ክገልፁ ደልዩ ሓሳባቶም ከዓ ገልፁ ሓናፂ ዝኾነ ሓሳባት ማለት እዩ። ግን ሓደ ሓደ መንግስትታት ኣይቅበልዎን እሞ ኩሉ ግዜ እቲ ሃራስመንት ወይ ከዓ ደድሕሪኦም ዳኸድካ ምእሳር ገለ ምግባር ሆምታት ሕማቕ ነገራት ኣሎ። ስለዚ ንምዝኽኻር እዩ ዋላ ኣብቲ ዴሞክራሲያዊ ንብሎ ዓለምን ከምኡ ኣሎ ፕረስ ፍሪደምሲ ነቶም ኦቶሪታርያን ወይቶም ጨቆንቲ ስርዓታት ንብሎም ወይም ሃገራት ኣብ ዓለም ማለት እዩ ንዕኦም ንምዝኽኻር እዩ። ከምኡ ነቶም ዴሞክራቲክ ዝበሃሉ ደብል ስታንዳርድ ኩሉ የብሉን ማለት እዩ ኣብ ፍሪዶም ኦፍ ኤክስፕሬሽን። ስለዚ እቲ ፍሪዶም ኦፍ ኤክስፕሬሽን ወይ ሓሳባትካ ናይ ምግላፅ ዝበሃል ሲ መንግስታት ብብዙሕ ነገር እዮም ዝርእይዎ። ግን እቲ ዋና ነገር ከመይ ጌርካ ተዘኻኽሮም ሓደ ሰብ ሓሳባቱ ክገልፅ ከሎስ ክእሰር የብሉን ወይ ከተባሳጮ የብልካን ወ ደድሕሪኡ እንዳኸድካ ከተወሳቆሎ የብልካን ማለት እዩ። እንታይ ግን ቲዛዕበየ እቲ ሕጊ ዝበሃል ኣሎ ዋም ዝበሃል ኣሎ ሓደ ሃገር ከምቲ ዓንተ ወይ ትገለፅክዎ ቢል ኦፍ ራይትስ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ኩሉ ሃገራት። ስለዚ ንዑ ተጠቂሞምሲ መሰሎም ወይ ከዓ ሓሳባቶም ክገልፁ ኣለዎም ኢልካ ንምዝኽኻር ንከምኡ ዝመፅ ዝተኣሰሩ ካ መዓት ጋዜጠኛታት ካ ኣለው ኣብ ብዙሕ ዓለማት ኣለው። ስለዚ ነቶም መንግስትታት ንምዝኽኻር እዩ ማለት እዩ።
ኣጋጣሚ ኮይኑ ለብዘበን እዚ መዓልቲ ናፅነት ፕረስ ንብሎ ዘለና ኣብዚ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንመላእ ዓለም ቁርብ ደው ኣብ ኢላትሉም ዘላ ህድእ ኢላትሉም ዘላ ግዜ እዩ ድዝከር ዘሎ። ግን ምስ ምምፃእ እዚ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሞያ ጋዜጠኝነት ዓብዪ ተፅዕኖ ከም ዘሕድር ዘሎ ብድሆታት ድማ ዝያዳ ነቲ ሞያ ገጢሞሞ ከም ዘለዎ ግለፅ ኣለዎ ስከብ ብኣኻ ወገን ከመይ ርእቶካ?
ወገሊኦም መንግስትታት ንኣብነት ካብኡ ዝደልዩ ነገራት ህሉ ኣብቲ ፍሪዶም ኦፍ ኤክስፕሬሽን ክልተ ነገራት ኣለዋ። ገሊኡ እቲ ክላሲፋይድ ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ እቲ መንግስቲ ክወፀሉ ዘይደሊ ሓበሬታ ኣሎ ንምንታይ እቲ ናቶም ሃገራዊ ረብሓ ወይቲ ናሽናል ኢንተረስቲ ትንከፊኡ ናሽናል ሴኩሪቲናትና ትንከፊኡ እንዳበሉ እንዳመሳመሱ ማለት እዩ ነቲ ሓበሬታ ክወፃእ ይደልይዎን። ስለዚ ከምኡ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። በዚ ኣብዚ ኮሮና ቫይረስ ዝመፀሉ ግዜ ብዙሓት መንግስትታት ብዙሕ ሓበሬታ ክህባ ይደልየን። ንኣብነት እውን እቲ መንግስት ምናልባት ክግበር ዝግብኦስ ኣይገበሩን ኣለው ማለት እዩ ኣነ ብከምኡ እየ ዝሪኦ።
ናብ ፀብፃባት ናፅነት ፕረስ ንምፃእ እሞ ሃገራት ኣፍሪካ ኩሉ ግዜ ብሳልሳይ ደረጃ እየን ዝስራዓ ብቐዳምነት ዝስራዓ እተን ፅቡቅ ዝኮነ ናፅነት ፕረስ ኣለወን ዝበሃላ ሃገራት ኣውሮፓውያን ብድሕሪኡ ሃገራት ሰሜን ኣሜሪካን ደቡብ ኣሜሪካን ይጥቀሳ። ኣብ መወዳእታ ሃገራት ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ሃገራትና ኤርትራን ኢትዮጵያን እተን ብትሑት ትጥቀሳይን ለብዘበን ሱዳን ምስ ምእላይ ፕሬዚደንት ዑመር አልበሽር ቁርብ ምሕያሻት ከም ተገብረ ይተጠቂሱ ዘሎ ኢትዮጵያዊ እንዳሓለፈ ዓመት ምስ ምፍታሕ ጋዜጠኛታት ምስ ኣብቲ ሃገር ዝተኣታተወ ለውጢ እዚ መዓልቲ እዚ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ክኽበር ተወሲኑ እዩ ነይሩ። ግን ለብዘበን ካብ ካልእ ጉዳያት ተላዒሉ ኣሎ። ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብ ሓደ ቦታ እዩ ዘሎ። ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ እታ ዝለዓለ ጭቆና ጋዜጠኝነት ትረኣየላ ሃገር ተባሂላ እያ ትጥቀስ። ለብዘበኑ ከምኡ እዩ ዘሎ። ንኩሉ ስከጥርንፍ ኣቢልካ ብሓፈሻ ርእቱ ሃገር ፀልና
እዋ ሓቂ እዩ ማለት ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ፍሪደም ኦፍ ፕረስ ዝበሃል ገና ኣይ ማዕበለን እዩ ዘሎ። ኣብ ገሊኡ ሃገራት ከም እዚ ሳውዘርን ኣፍሪካ ንብሎ ብዜናትና ከባቢ ዘሎ ኣብ በዓል ምዕራብ ኣፍሪካ ከም በዓል ናይጀርያ፣ ጋና ከምኡውን ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ከም በዓል ኬንያ ብዘገምታ እንዳማዕበሉ እዮም ከይዶም እዮም። ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ፍሪዶም ኦፍ ፕረስ ዝበሃል ብዙሕ ኣይማዕበለን። ኦኬ ኣብ ኤርትራ ንኣብነት ኣብቲ መጀመርያ እውን ኣብቲ ኣርቲክል 14 ኣብቲ ናይ ኤርትራን ትራንዚሽናል ሲቪል ኮድ ወይ ከዓ ኣብቲ መሰጋገሪ ሲቪላዊ ሕጊ ኣብኡን ፍሪዶም ኦፍ ኤክስፕሬሽን ክህሉ ማለት ሰብ ሓሳባት ክገልፅ ክእል እዩ ሓላፍነት ተሰኪሙ ድብል ብእውን ጀሚሩ እዩ። ኣብ 96 እውን እቲ ኤርትራን ፕረስ ፕሮክላሜሽን ወይ ከዓ እቲ ኣዋጅ ናይ 96 ኣብ ሰነ ይመስለኒ ኣብኡን እቲ ሓሳባትካ ናይ ምግላፅ ዘፍቀድ ሕጋጋት ወፂ ድሕሪ እኳ ሰቲት ዝተጀመረ መስለኒ እቲ ናይ ድሕቲ ኣብ 97። ስለዚ ድሓር እውን ኣብቲ ኣይ ቲንክ 2015 ኣብኡ ይመስለኒ እቲ ሲቪላዊ ሕጊ ኣብኡን መሊሱ ተሰብ እዩ። ግን ሓቂ ዘረባ እንትኮይኑ ገና ኣብቲ ናይ ፍሪዶም ኦፍ ፕረስ ድብል ደረጃ ኣይበፃሕናን ኣብቲ ከባቢ ማለት ሓፈሻ ከምኡን ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ሓንቲ ሃገር ካብቲ ካልእ ሃገር ቁርብ ፍልልይ ክህልዎ ክእል ኣብቲ ናይ ምዕባለ ናይቲ ፕረስ ማለት እዩ። እጂ እንታይ ክብል የደለየ ከምቲ ዓንተ ወይ ድበልኮ ሃገራት ኣብ ክልተ ከፍልኦ ማለት እዩ ከምቲ ድበልኮ ኸ ሓንሳ ናብዚ ክላሲፋይድ ዝኾነ ወይ ከዓኒ ተነቃፊ ሓበሬታ እዩ ንሃገራዊ ረብሓና ኣየገልግልን እዩ። ስለዚ እዞም ጋዜጠኛታት ናይዚ ሃገራዊ ረብሓና እዮም ዝጥሕሱ ዘለዉ፣ ስለዚ ሃገር ቀዲማ ክትመፅእ ኣለዋ ድብል ምክንያታ ብምግባር ኣብ ልዕሊቶም ጋዜጠኛታት ስጉምቲ ይወስዱ ማለት እዩ። ኣነ ከም ሞያ ወይ ከዓ ከም መምህር ናይ ጋዜጠኝነት እዚ ማለት ኣንፎርቹኔት ወይ ከዓ ክኸውን ዘይግብኦ ነገር ኢለ እየ ዝሓስብ ማለት እዩ። ሓደ እንታይ እዩ እዚ ነገር እዚ ክልወጥ ኣለዎ ማለት ሲ ሓደ ሕጊ ድሕና ኣለካስ እቲ ሕጊ ከዓ ሳብቲ ፕረስ ፍሪደምስ ከንፀባረቀ ኣለዎ ድብላ ተሓሳስባ እዩ ዘለኒ። እቲ ሓደ ካ ሳንሻይን ሎው ድብልዎ እንዲ ማለት ሲ መንግስታት ሲ ንሃገራዊ ረብሓ ገለ እንዳበላስ እቲ ምግላፅ ሓሳባት ክድርተኦ የብለንን ከዓ ድብላ ተሓሳስባ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ርዳእኒ እዩ ሃገራዊ ረብሓ እንታይ ምኳኑ ንኣብነት እቲ ህዝቢ ንኣብነት ክከይድና ወፅዶ ማለት ክጥንቀቐ ኣለካ ትብሎ የለመለ ኩሉ ከምታት ድበሃል ኣሎ። ግን መንግስቲ ድላይ ክገብር ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። እቲ ሚድያ እቲ ዋችዶግ እንዲ ሕልወካ ድሕን ጉበሎ ክንገር ኣሎ፣ ድሕን እንተ ሕማቅ ዝግበር ኣሎ ክንገር ኣሎ። ነቲ ኣቢዝ ኦፍ ፓወር ወይ ከዓ ስልጣንካ ተጠቂምካ ድላይካ ካብ ምግባር ንዕኡ እዩ ዘቃልሖ እቲ ሚድያ ማለት እዩ ማለት ናብቲ ጃስቲስ የቅርበሎ ማለት እዩ። ስለዚስ ኣብኡስ ሓቂ እንተ ፕረስ ፍሪደም የለን ጌና ይደሎ እንተኢሎም ኣብኡስ ኣይበፃሕናን ኣለና ማለት እዩ።
ምስትል ወፀ ሪፖርት ሰማማዓየ እዩ መደምደምታካ
እሱ እዩ ተሓቂ ካልእ ሓቂ የለን። እቲ ሓቂ እሱ እዩ ዝነግረ ክል ኣለኹ ንኩሉካ ብማዕረ ክሪኦ ኣለዎ ማለት እዩ። ብማዕረ ከዓ ትሪት ክገብርዎ ኣለዎም ነቲ ዓለም ማለት እየ። ሃገራት ኣፍሪካ ከምዚአን እንዳበልካ ክትነብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ሃገራት ኣፍሪካ ከዓ በቲ ናተን እዚ ካብቲ ሕብረተሰብ ዝነቐለ በቲ ባህሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ንሕና ምኮ ከዓ ባይቶ ኳ ነርና ካብ ኤርትራ ባይቶ ከዓ ነንሕድሕዱን እናቀቀፍ ሰብ እሞ ኣይነበረን ማለት ኮ ይኮነን እቲ ፍሪዶም ኦፍ ኤክስፕሬሽን። ግን እንተ ደኣ ብካልእ ሃገር መፅኡ ከምዚ ክትገብርለኩም ከምዚ ክትገብርለኩም ተበዚሑ እሱ ከዓ እቲ ካልእ ሽግር እዩ ማለት እዩ። ከም መመሳመሲ እውን ይጥቀማሉ ነነዞም ምዕራባውያን ከምዚኦም ገብሩና ደልዮም እዳበልካ ከዓ ትኸይድ ማለት እዩ ዋላ ናትካ ጌጋ ከሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ብማዕረ ክረአ ኣለዎ ማለት እየ።
የቀኒለይ ዶክተር ሄርሞን ስለዝሃብካኒ ሰፊሕ መግለፂ ብዛዕባ እዚ ሎሚ ዝዝከር ዘሎ መዓልቲ ናፅነት ፕረስ ክብረት ሃበለ
የቀኒለይ ውንታ
በዝምባር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ምን ኣፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ንሎሚ ሶኒ ዘዳለናልኩም መደባት በዚ ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ.
This program has come to you from the Voice of America.